Leydi Niger no haja laabi lobby har ko darata cingol e hawju campagne dum woni ko Seydi Sule Muhammadu ko kowo habaru jo andal har ko darata filla laabi lumaku leydi wi dalila nanantol habaru mabbol campagne bra Niger e Unilever campagne kawjido gadol katare la vie belle.
Notre pays fait certes des efforts.
Leydi meden ardibe mun no hebawde mu en fu har ko darata cembin dino lumaku mayri amma tittinkina ko mabbe gu heje non fu fayoto e campagne ji leydi din fu dan hande de en jewi leydi Niger siriyaki fu labi cembin dinoju gonga e gonga yadu yeso campagne ji din tawidu campagne no hani wi e no wodi ko wallira dum singo fa woda wada sembe hite kuran misali de hejore der leydi campagne wawa wadi sembe gollobe nyenyube kan en du de kejore sanne der campagne ta company on yaha yeso badu ni kulle e company on gollirta fu do der leedi din wana no hebe tawan ko company on waylita kulle den wurtina sonnira be leedi din be nafu golle den nyaami ceede sanne denne seto dun sonnira ma kyaada ko riba he ko yoba gollobe ben kebo ko branijere Unilever on ba dum no hani foda hakkiloji himbe jama hitere de gomnati wonno darira ardibe company ji di he company ji mum misali har ko darata jabbaaki mabbe wakkati be garta be cinga company ji din e itte de
Les considère comme il faut.
Mabbol campagneji ir satormaji ie bawi gadani himbe leydi nafortobe ko campagneji di gadata na trésor soudu jabol itte na hidube gara cinga campagneji mu en der leydi Niger.
Pour les consommateurs, ils vont
himbe ko nafordo dum kebata dum denne haaju mabbe humtata gollobe campagneji bendu jobdiji mu en filla mu wala ko jogo bale mabbe sadanambe trésor kandu beydata ko gancede ko jabe e campagneji din gala kadendu de trésor kebal mum uitake gomnati sador maji tan tawdete warobe cinga campagneji kesi bendu kulan garta ombol campagne soccoraki gadan der leydi sanne har ko darato luma ku mayri denne himbe no kani kakkilo kiso illa joni ko godi anniya wadude yaade yeso no yaade duubi woygu en den himbe pudda nyumade do majjum illa
jiddi et on commence à le travailler aujourd'hui.